Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 ќе слушате. Македонски граѓани заглавени во Тунис поради немирите во земјата. Протести во Јордан против владината економска политика. Иран со отварањето на нуклеарните капацитети покажал транспарентност, тврди амбасадорот Султан Јех.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Подпаролот на Министерството за надворешни работи Борче Стамов изјави денеска дека 15-ти на македонски државјани побарале помош од македонската амбасада во Кајро за безбедно да се вратат во земјава. Според Стамов, тие константно ја следат ситуацијата во Тунис и побарале помош од српската амбасада за што побрзо да се вратат македонските граѓани дома. Подпаролот на Нова демократија Ријанит Ходжа изјави дека председателот на партијата Имер Селмани ќе присуствува на лидерската средба која свика председателот Ѓорги Иванов. Според Ходжа, тие од средбата очекуваат конструктивност и искреност на владеачките партии за темите кои ги најави Иванов, меѓу кои се и евроатланската интеграција на Македонија и рамковниот договор. Иранскиот амбасадор во Агенцијата за атомска енергија, Али Ахар Султаниех, денес изјави дека со тоа што земјата ги отворила вратите на нуклеарните капацитети за странските амбасадори, ја покажала транспарентноста за нуклеарната програма. Според амбасадорот, пропагандите во изминативе 8 години за нивните централи, како таа во Натанци Арак, се доказ дека меѓународната заедница има влијание од Соединетите Американски држави и други земји кои не дозволуваат вистината да излезе на видели. Иран е под санкција од Обединетите нации, бидејќи не сака да пристане со збогатувањето ураниум. Повеќе од 3000 јордански синдикалци, националисти, како исламисти и левичарски ориентирани граѓани протестираа денеска против економската политика на владата. Демонстрантите извикувале дека им е доста од лаги, отија загубиле иднината и побарале премиерот Самир Рифаи да го слушне гласот на народот. Индонезиските власти предупредија дека конфликтите во Азија може да излезат од контрола и да нарушат стабилноста на регионот. Нациите од југоисточна Азија се во спор за територии во Јужното Кинеско море. Малезија, Кина, Виетнам и Филипините ја оспоруваат контролата на места каде има потенцијал на резерви на нафта или кои се во близина на клучни точки за премина бродовите.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Прилепчани немаат доволно информации за откупот на градежното земјиште, па пред истекот на рокот 27 јануари расте нервозата кај граѓаните. Некои од нив се жалат дека не можат да ги легализираат домовите, бидејќи за половина од градот нема урбанистички план. Од локалната самоуправа најавија дека преку Зелске побараат да се пролонгира законскиот рок за приватизација на градежното земјиште. Моника Талевска.
Истекот на рокот за приватизација на градежното земјиште со или без надоместок на 27 јануари создава нервози и паника кај прилепчани кои секој ден чекаат во темните ходници на локалната самоуправа за да го откупат дворното место по цена од 1 евро за квадрат. Но најголем дел од нив немаат доволно информации за што е оваа измена. Друг дел граѓани пак реагираат за тоа што не можат да ги легализираат куќите каде што живеат, зашто речиси за половина од 1500 хектари од градот нема детални урбанистички планови.
Чекам баде на тие, ама мене ми бара и за куќата да платам. Јас дворно место не е куќата, плански зграда е на куќата. Зошто е дворно место куќата не влегува 150 квадрат, 150 евро ми бара. Дворно место е 60.
Имам и тапија и платено. Се. Луѓе во турски тапи има, па местава му се слободува. А ние, што се вели југословенски, да речам, па не знам зашто поново се процедуриви работа. Дали за пари да паѓа или...
Реагираат Павле Трајковски и Спиро Николовски. Од локалната самоуправа им сугерираат на граѓаните да почекаат да се донесат деталните урбанистички планови. Прилепската локална самоуправа најави дека преку Зелске побара да се пролонгира законскиот рок за приватизација на градежното земјиште.
Граѓаните треба да ги почекаат донесувањето на деталните урбанистички. 10 милиони денари предвидени се, со кои се очекува 23% од површината на градот од 1500 хектари да се покријат со детални урбанистички планови кои се оперативни и прагматични за спроведување.
Најави Бранко Нешковски, директорот на јавното претпријатие за просторни урбанистички планови. Советниците од СДСМ забележуваат дека во изминатите 5 години локалната самоуправа освен за уредување на паркови пред замбените згради во Прилеп, воопшто не посветила внимание на решавање на овој проблем, кој е клучен фактор за урбанизација, но и побрз економски развој на градот. Меѓутоа, локалната самоуправа се правдаат дека станува збор за тешки, сложени постапки и тврдат дека направено е многу на тој план.
55 години луѓево не успеале да направат 30%, сега преку ноќ да ги направиме за 60% од градов има детални урбани. Ама тие се вака фрли ги в река. Нечи на тие детални урбанистички плани.
Оценување Шковски. Според него, урбанизацијата на градот е условена од законот за третман на бесправните градби, кој што се очекува да биде донесен наскоро. Без примена на тој закон, не може да се донесат деталните урбанистички планови. Во локалната самоуправа исто така велат дека доколку не се пролонгира законската можност за откуп на дворно место, граѓаните ќе бидат оштетени, зашто наместо да го откупат земјиштето, ќе треба за век да плаќаат закуп. Според аналитиците на дел граѓани, пак постапката за откуп на дворно место без урбанистички планови би ги чинила прескапо, дури и до 2000 евра. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дебар има недостиг од паркинг места, особено во летниот период за време на туристичката сезона. Тоа влие и на безбедноста при собраќаот. Од Комисијата за безбедност на собраќаот во Дебар вела дека работат на создавање услови за проширување на патиштата и изградба на паркинг плацови. Кенан Мимидиновски.
Поради немање на паркинг плацови во одредени периоди од годината во Дебар на улиците се создава прав собраќаен хаос. Особено овој проблем е присутен за време на летните и зимските одмори, кога во родниот крај пристигнуваат голем број на печалбари од западноевропските земји, а посебно од Италија. Ова состојба создава проблеми и во однос на безбедноста во собраќаот. Цевкупните состојби треба да се решаваат, а за нив расправаше повеќе пати Комисијата за безбедност во собраќаот, но до овој момент проблемот останува отворен.
Многу тесни патиштата што постојат сега, за сега, значи нема место кај да се прошират паркинг плацовите. А се надеваме во иднина со изградба на новиот пат, обиколницата во Тепар, ќе се стварат сигурно услови за да се прошират овие паркинзи и нашите сонародници, кога доаѓат, барем да имат доволно паркиралиште.
Објаснува председателот на Комисијата за безбедност во собраќајот при Община Дебар, Абдул Колеци. Тој подвлекува дека проблемот е актуален повеќе години заради што со урбанистички план веќе има предложена и локација за изградба на голем паркинг плац во Дебар.
Со урбанистичкиот план се предвидени уште неколку места за изградба на ваквите паркинг плацови. Се надеваме во 2011 барем малку да се релаксират овој проблем.
Тесните улици и немањето на паркинзи особен проблем создава и за такси возилата, кои и покрај тоа што имат одредено место, со одлука на Советот на Општина Дебар тешко дека можат да дојдат до него. За време на одморите, бројот на автомобилите двојно се зголемува во Дебар, така што проблемот останува актуелен. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединов.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Македонскиот културен центар годинава се вклучува во одбележување на меѓународен настан, роденденот на уметноста. За таа цел тие подготвија специјална програма во која ќе бидат вметнати настани поврзани со сите жанрови на уметноста. Љупчо Јолевски.
Роденденот на уметноста е традиционален годишен настан за прв пат предложен од страна на францускиот уметник Роберт Филиу далечната 1963 година. По неговата смрт во декември 1987 се формира меѓународна организација која ја превзема одговорноста за славењето на овој ден, наречена Вестерн фронт. Имено според Филиу, уметноста не постоела пред милион години, туку еден ден, на 17 јануари, таа конечно се родила. Тој предлага овој датум да се одбележува како национален празник со тоа што ќе се слави присутноста на уметноста во нашите секојдневни животи. Од година во година оваа идеја успева да воодушеви се повеќе уметници и пријатели на уметноста кои се вклучуваат во настанот преку Вестерн фронт, организација каде се разменуваат идеи и уметност преку различните алатки за телекомуникација. Уметниците започнуваат да го слават овој ден со отмени забави и дружења, потоа со меѓународни честитки, официјална кореспонденција преку уметност искажана со имејл пораки, поштенски пратки, телеграми, музика наменски компонирана, за на крај сето да се слави преку интернет благодарение на еволуцијата на технологијата. За своето прво вклучување во оваа манифестација, МКЦ подготви специјална програма во која ќе бидат вметнати настани поврзани со сите жанрови на уметноста. Така во галеријата ќе може да се проследи изложбата на уметниците Калиопи Илиевска и Мила Ивановска со дела од нивниот дипломски труд, како и дела настанати во текот на студиите на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Ќе биде промовирани краткиот роман Приказни за август од Дејан Велковски, автор зад кого стои издавачката Куќа Антолог, а потоа планирано е да биде прикажан филмот Пейзаж 2 на Винко Моденхофер, каде играат Марко Мандич, Петар Мусевски, Јанес Хочевар и други. И конечно, првото прославување на роденденот на уметноста во Македонија ќе биде заокружено со представувањето на проектот Оди на исток млад човеку, зад кој стојат македонскиот джез гитарист Тони Китановски, турскиот перкусионист Изет Кизил и грчкиот контрабасист Костас Теодору. Нивниот настав во киното Фросина ќе биде продолжение на соработката иницирана 2003 година во Бон, Германија, кога тројцата извонредни инструменталисти беа членови на составот на нивниот заеднички пријател бугарскиот кавалџија Теодоси Спасов, а која пак беше формализирана минатата година на Битолското културно лето, пошто беше снимен и албум чие излегување и дистрибуција допрва се очекуваат. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Ако владата не може да помогне кога тутунарството колабира, тогаш како е заслужна тоа лани да цвета, е носечката тема во неделникот Фокус. На параспор дипломатијата е посветен уведникот во форум. Морален банкрот на општеството поврзан со газдата на Аеден Велија Рамковски е темата која обработува Глобус. Прегледот го направи Горица Попова.
Разбирливо почитувани, темата за тутунот поради актуелноста и ние ја избираме од неделниците. За тутунарските дилеми пишува Фокус во најновиот број, поставувајќи го како наслов прашањето, ако владата не може да помогне кога тутунарството колабира, како лани била заслужна тоа да цвета. Неверојатно, но вистинито, продолжува неделникот. Некои тутунари би сакале да се врати 1997 година, оти тогаш со еден тон тутун купувале дури 7 тони нафта, додека сега со парите од 1000 килограми жолто-злато може да си дозволат само 2 тона гориво. Затоа, кога владата како успех си ги припишуваше високите цени на тутунот, тогаш мораше да има наум дека од неа ќе се бара решение и тогаш кога цените ќе колабираат. Тоа се маките на популистичката политика, констатира Фокус. На параспор дипломатијата ѝ е посветен уводникот на форум. Македонската влада е виновна, но не поради наводна неконструктивност по преговорите со Грција, туку затоа што несоодветно му се противставува на грчкиот ултранационализам на дипломатско ниво, пишува неделникот и заклучува дека за таква некадарност и дилетантизам нема никакво оправдување и дека македонските позиции во светот мора да се засилат. Текстот со наслов «Анахрона практика» се надоврзува на уводникот, при што авторот пишува дека именувањето партиски кадри за амбасадори во други земји не е тренд во модерните демократии, каде што постои целосна професионализација на дипломатијата. Македонија живее во други времиња, па испраќа партиски кадри во странски мисии, наведува форум во најновиот број, подсетувајќи на најновите примери на испраќање анонимуси во Турција и во Албанија, но затоа верни партиски војници на владеачката партија. Морален банкрот на општеството е насловот на темата поврзана со аферата Велија Рамковски во Глобус. Неделникот и испреќа порака на опозицијата дека конечно треба да се определи дали е за санирање на сеопштата девастија на медиумите, за регулирање на односите на медиумскиот пазар, дали е за тоа да му се даде шанса на нашето новинарство да се спаси од финансискиот, но и морален банкрот, а на новинарите да им се врати човечкото достоинство. Или ќе ја поддржува состојбата статус кво, бранејќи ги интересите и незаконското работење на најмоќниот медиумски тајкун во државата. Затоа што силна групација на медиуми под еден покрив е ризична солуција за македонски услови. Тоа значи концентрација на голема моќ која има реални шанси да се инструментализира, подсетува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.